Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula și ca de fiecare dată vă invit ca să facem un pas înainte în studiul scripturilor, a temelor principale. Îl avem ca invitat pe Gabriel Ișvan și mă bucur că este alături de noi. Bine ai revenit!
Mulțumesc, Marius! E privilegiul meu să fim împreună și să vorbim despre cartea frumoasă, cartea sfântă, despre principiile ei, să vorbim despre Biblie.
Ne-am obișnuit ca să facem incursiune în temele generale, plecând de la textul Scripturii și în același timp să înțelegem maniera în care au fost descifrate tainele Scripturii în contextul istoriei bisericii creștine. Îți propun ție și propun și telespectatorilor ca astăzi să discutăm despre stilul de viață creștin. Și întrebarea la care vrem să răspundem noi este: există un stil de viață creștin? În lumina textelor din Biblie putem să vorbim despre un fel anume de un trai evlavios, un trai creștinesc, pentru că stilul de viață în contextul modern are anumite caracteristici. Câte din ele sunt compatibile cu standardele creștine și după ce linii directoare o să plecăm ca să definim stilul creștin?
Evident că există un stil de viață caracteristic creștinismului și învățăturii creștine, ca așa cum există un stil de viață caracteristic oricărei filozofii de viață. Cine are o anumită filozofie de viață, filozofia aceea este eficientă dacă se vede activă în viața omului. La fel și aici, cineva care crede sau pretinde că este creștin, evident că valorile lui, normele după care se ghidează, relațiile lui sociale, viața lui de biserică, viața lui personală, viața lui de familie și așa mai departe, reflectă învățătura pe care o are la bază, adică învățătura creștină. Adică nu cred că putem să punem întrebarea dacă există un stil de viață creștin, ci întrebarea reală este recomandat de Biblie, ci întrebarea reală este dacă creștinii respectă stilul de viață recomandat de Biblie. Adică nu putem să plecăm de la o altă premisă decât de la aceasta. Biblia îl sfătuiește pe om ce să facă în aproape toate aspectele vieții sale. Nu în amănunte, ci în liniile directoare. Iar tocmai de aceea putem să vorbim de un stil de viață recomandat, cerut, poruncit creștinului.
Hai să plecăm de la origini. Biblia descrie omul ca fiind creatură. Care sunt implicațiile pe care le vezi, ce derivă de la această idee centrală? Omul creat de Dumnezeu.
Păi, chiar de la început, ideea în sine că omul este creat, asta arată că a fost o acțiune externă omului și prin actul creației omul a fost așezat în anumite limite. Dacă ești creat, ești limitat, nu ești infinit. Dacă ești limitat prin creație, ai fost așezat într-un cadru al limitelor. Și citim despre om că Dumnezeu a creat pământul cu tot ceea ce este pe el ca să favorizeze sau să facă viața omului posibilă. Adică vedem deja modelul acesta, Dumnezeu Creatorul îl face pe om și îi dă viață. Îi creează condițiile necesare ca să aibă o viață împlinită. O viață din belșug, îmi place cum spune Mântuitorul în Ioan 10, că eu vreau ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Aceasta este ideea de bază și așa vedem la început în Geneza că așa a creat Dumnezeu pe om. După ce a intrat păcatul în istoria omenirii, vedem aceeași tendință, aceeași direcție a lui Dumnezeu ca în condițiile păcatului omul să aibă cea mai bună viață posibilă în condițiile acestea ale păcatului. Aici, sau de aici curge pur și simplu stilul de viață creștin. Întrebarea este: cine știe ce este cel mai bine pentru om? Și răspunsul la această întrebare e evident în Scriptură. Dumnezeu, El este Creatorul, El ne-a făcut și știe cum a făcut nu numai pe noi, ci cum a făcut întreg pământul ca să susțină viața omului. Sau dacă vrei să mergem mai departe, întreg, unii spun sistemul solar sau chiar universul, ca să susțină viața omului aici pe pământul acesta. Întrebarea care merge mai departe este: în condițiile păcatului, cine știe ce este mai bine pentru om, ca viața lui să fie împlinită? Este același răspuns al Bibliei, tot Dumnezeu. De aici, aceasta este platforma de la care plecăm când luăm Biblia și citim sfaturi pentru viața omului de zi cu zi.
Noi în emisiunile trecute am dezbătut subiectul acesta ce ține de omul creatură și în același timp și ființa umană răscumpărată în contextul căderii în păcat. Punând cap la cap pe cele două, sesizăm că omul nu este autonom și nu poate să-și aroge o independență față de divinitate și tocmai în contextul acesta vorbim despre o responsabilitate pe care el și-o asumă, iar termenul tehnic pe care îl găsim în Noul Testament este acela de a fi ispravnic.
Sau administrator. Dar aici îmi place mult tema aceasta. De aici vine și oare în creștinism, vine și oare care dilemă. În aspectele morale sau cât la sută din aspectele vieții noastre și obiceiurilor de zi cu zi omul le introduce în aspectul moral sau nu? De ce spun acest lucru? De exemplu, cum este creștinul mântuit, salvat? Este prin har, prin credință.
Da.
Cu alte cuvinte, ceea ce face creștinul nu poate să-l recomande la mântuire și prin consecință nici ceea ce nu face nu poate să-l decadă din mântuire sau să-l excludă de acolo. Și atunci vine întrebarea, și atunci de ce să am un stil de viață recomandat sau poruncit, să ascult de Biblie, de biserica mea și așa mai departe, când oricum pentru salvare, pentru mântuire, nu este cerută din partea omului o anumită activitate sau anumite fapte. Și aici oarecum lucrurile pot părea în conflict, dar nu este nici vorba de așa ceva. Pentru că platforma de la care Biblia pleacă este una foarte simplă. Dumnezeu este dragoste. Tot ceea ce spune Dumnezeu oamenilor să facă este din dragostea lui Dumnezeu pentru oameni spre binele lor. Aici se schimbă radical viziunea, stilul de viață creștin recomandat de Biblie. Nu este, să spun așa, doar un instrument de coerciție, un test al ascultării, care nu are nicio legătură cu viața noastră, dar doar așa, cineva vrea să ne testeze în absurd, poți să faci aia sau să nu faci cealaltă, nu, ci este tocmai pe platforma aceasta, vreau ca să aveți viață din belșug. Iar în chestiunea de viață, rezultatele nu apar imediat. Ceea ce seamănă omul va secera, dar nu în 2-3 ani. Ci s-ar putea să secere ceea ce seamănă în tinerețe, va secera pe la vreo 50 de ani. Și dacă a semănat ce trebuie, se bucură la 50 de ani de vitalitate și de viață din belșug de care vorbește Biblia. Dacă nu a semănat ce trebuie, vede mai târziu rezultatele și de-abia atunci s-ar putea să dea dreptate lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ne întoarcem la baza Bibliei. Întotdeauna când Biblia cere ceva de la credincios, o face în favoarea, în avantajul lui. Nu întotdeauna explică așa Biblia la fiecare verset. Explică platforma aceasta foarte clar Dumnezeu în diferite locuri ale Bibliei,
da.
Iar din motive de economie, cum facem și noi în limbajul absolut obișnuit, spui doar nu fă aia sau fă aia sau e mai bine așa. Nu mai argumentezi tot timpul de ce și cum și ce stă la baza acelei recomandări. Și tocmai de aceea, în astfel de expresii scurte, vedem cum se cuprinde practic învățătura creștină. Avem în Biblie un text care are legătură cu termenul pe care l-ai amintit de ispravnic sau administrator.
Da?
Și apostolul Pavel în 1 Corinteni 4:2 spune lucrul acesta. Încolo, ce se cere de la administratori sau de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui.
Care este înțelesul pe care am putea să-l dăm? Ispravnic în privința Evangheliei, în ceea ce înseamnă tainele mântuirii, dar putem să extindem în sensul că noi suntem responsabili, ni se cere socoteală, care sunt darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat în administrare? Plecând și de la parabola lui Hristos, sunt niște talanți, niște valori pe care noi le avem în grijă.
Păi, Dumnezeu ne-a oferit totul pe pământul acesta, nu doar responsabilitatea predicării Evangheliei. De la bun început, Dumnezeu l-a creat pe Adam și i-a dat în stăpânire pământul. I l-a dat în stăpânire nu în sensul de exploatare fără înțelepciune, ci l-a dat în stăpânire conform proverbului românesc, cum îți așterni așa adormi. Adică Dumnezeu a dat dar, un dar omului, pământul, l-a făcut administrator peste tot ceea ce a pus aici Dumnezeu pe pământul acesta în favoarea omului și ca parte din asemănarea omului cu Dumnezeu, i-a dat această responsabilitate de administrare proprie.
Putem să vorbim că isprăvnicia sau administrarea se manifestă și cu responsabilitate nu doar pentru planetă, pentru creația generală, ci și pentru propria persoană?
Evident! Pentru totul. Păi, observă, Marius, și observăm asta pe pielea noastră. Când noi nu respectăm legile, să le spunem, ale sănătății, Dumnezeu nu intervine ca să șteargă rezultatele, efectele. Dumnezeu spune, dă sfaturi, da? Adică spune ce trebuie să facem și, interesant, să reformulez, în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, când Dumnezeu vorbește poporului Israel și amestecă, să zic așa, în cuvântarea sa, principiile pentru cum să conviețuiască ei pe pământ și spune și de legi civile cu caracter civil și de legi sanitare și de legi religioase și le pune pe toate într-o sub o singură etichetă.
Ca ascultare față de Dumnezeu.
Exact. Și dacă faceți acestea, asta este surpriza. Ce obțineți cu ele? Veți fi fericiți. Nu vă voi lovi cu bolile cu care i-am lovit pe egipteni, de exemplu, și așa mai departe. Adică Biblia așa prezintă lucrurile. Dumnezeu ne vrea binele, ne vrea și ne oferă sfatul. Noi, ca administratori ai planetei acesteia și a propriei vieți, din respect și iubire față de Dumnezeu și față de creația Lui, avem datoria să împlinim acele sfaturi. Iar dacă o facem, este spre binele nostru.
Aminteai de faptul că în vechime Israelul era centrat pe voia lui Dumnezeu și poruncile, fie că aveau natură civilă cu privire la sănătate sau ceremonial, fiecare poruncă în sine era percepută ca fiind din partea lui Dumnezeu. Acțiunile în sine erau sub ochiul veghetor al lui Dumnezeu. Se aplică principiul acesta în contextul unui creștinism care, să zicem, harul, bunătatea lui Dumnezeu ar putea să ofere un grad sporit de libertate, de detașare, de eliberare de tiranie.
Limbajul este și este natural al omului, dar un astfel de limbaj pune în opoziție voia lui Dumnezeu din Noul Testament cu aceeași voia lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Ceea ce în toată Scriptura nu vedem o contrazicere, ci cel mult o linie de continuitate. De exemplu, cum am zis, Dumnezeu spune în Vechiul Testament și pune sub aceeași etichetă toate aceste prescripții. Dar venim în Noul Testament, unde, de exemplu, Apostolul Pavel la 1 Corinteni 10 cu 31 dă sfaturi oamenilor despre cum să trăiască spre slava lui Dumnezeu. Și în capitolul 10 mai ales este vorba și despre o dilemă a corintenilor, probabil o discuție iscată în sânul comunității din Corint, dacă credincioșii să mănânce carne jertfită idolilor sau nu, să mănânce în temple, adică la probabil cantina templului sau ceva de genul acesta. Și Pavel, după ce își spune opinia, el zice concluzia, principiul călăuzitor, indiferent despre ce este vorba, că este vorba de hrană sau de băutură sau de altceva. Și iată ce spune Pavel, 1 Corinteni 10 cu 31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, deci observi, fie că faceți orice altceva, nu doar mâncare și băutură, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu.
Aici am întrebarea, cum ar înțelege Apostolul Pavel explicarea acestei porunci, ca orice ar face credinciosul să facă spre slava lui Dumnezeu? Ce înseamnă asta?
Păi, În primul rând, tot ceea ce face credinciosul spre, să facă spre slava lui Dumnezeu, înseamnă să-i aducă onoare lui Dumnezeu. Și este foarte interesant că de cele mai multe ori, lucrurile acestea onorabile, ce țin de partea morală și nu doar, să-i spunem, moral, zic de partea morală pentru că din ea curg toate celelalte, sunt apreciate în societate în general. Adică omul lui Dumnezeu nu minte, nu înjură, își ține în frâu mânia și frustrarea, este cumpătat în mâncare, în activitate și așa mai departe, adică este un om echilibrat. Acestea sunt lucruri de cinste în societate. În altă parte, Mântuitorul în Predica de pe Munte spunea, atunci când oamenii vă vor vedea făcând aceste fapte bune, să-i dea slavă lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă să-i dai slavă lui Dumnezeu? Să faci binele. În ce domenii din viață? În toate.
E aidoma unui copil ce se comportă într-o manieră corespunzătoare și lucrul acesta aduce cinste, onoare părinților.
Și oamenii spun ce bine l-ați educat. Mm-hmm. Se vede munca dumneavoastră.
Deci, un stil părinți. De viață creștin asumat, în mod implicit, înseamnă onoare adusă lui Dumnezeu. În contextul exact. Acesta, Apostolul Pavel spune că orice altceva ați face, să face spre slava lui Dumnezeu.
Exact.
De ce? Pentru că am putea fi ispitiți să zicem că atunci când facem ceva, să începem cu rugăciune, cu închinare, cu semnul crucii și să zici formula, să fie pentru Dumnezeu. Am întâlnit persoane care gândesc în varianta aceasta și formula este oarecum mantrică, nu știu cum, e mai degrabă un șablon lingvistic în exprimarea lui. Iar modul în care a explicat ne duce cu gândul la altceva, ci mai degrabă la asumarea unor valori ce se regăsesc în stilul de viață în mod concret.
Da, în mod sigur nu există formule magice care transformă răul în bine sau binele în rău doar prin formularea unui, pui o introducere la început și gata, lucrul acesta chiar dacă este rău l-am făcut noi bun. Nici vorba de așa ceva. În filozofia biblică nu există viață desprinsă de Dumnezeu. În Biblie nu există sacru și profan. Există sacru și mai sacru sau sfânt și mai sfânt. Adică, dacă eu mă duc la biserică și mă închin lui Dumnezeu, este un lucru sfânt sau mai sfânt, să spun așa. Dacă mă duc la activitatea mea de zi cu zi, la munca mea, oriunde ar fi ea, că mă duc la birou și și sunt contabil și scriu toată ziua la computer sau mă duc pe câmp cu tractorul și, sau lucrez cu animalele și animalele mă mai supără, ei, în Biblie nu există conceptul de la biserică ca la biserică și în viață să zicem așa, reală, ca în viața reală. Adică dacă te supără șeful, îl înjuri, dacă te supără, nu știu, tractorul, ai voie să-l sudui și să-i dai niște blesteme pe acolo, că ești pe câmp, dar la urma urmei nu zicem și
nu
noi.
E slujbă.
Nu e slujbă, nu e. Dumnezeu este cu treaba lui. Nu, nici vorba așa ceva în Biblie. Biblia zice, orice faceți, să faceți spre slava lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este prezent tot timpul, oriunde. Și noi suntem copiii lui oriunde și tot timpul. Tocmai de aceea, aici observi, este ceva asumat. Nu ține de un misticism sau de o superstiție. Uite, să fac ceva, să spun o rugăciune, poate nu se strică tractorul sau poate... Nu are legătură una cu cealaltă. Dacă se întâmplă nenorociri de genul acesta, creștinul nu are dreptul sau nu are scuza să-și iasă din, să-i spunem, din tiparul său recomandat de creștin, pentru că, uite, a întâlnit o problemă sau invers, nu, ci pur și simplu stilul de viață creștin acesta îl prezintă ca ideal. Să fie în zi de zi, să trăiască în idealul acesta înalt, de a reflecta învățătura creștină și astfel să-i aducă slavă lui Dumnezeu.
Care ar fi elementele concrete, direcțiile prin care Noul Testament ar defini un stil de viață creștin, modul în care să trăiască creștinul în lumea de astăzi?
Reluăm gândul lui Pavel din Corinteni, tot ce face să fie spre slava lui Dumnezeu. Apoi ne uităm în Biblie și vedem separate lucrurile acestea sau disecate lucrurile acestea și intrăm în aspectele morale, de exemplu cele spuse de cele 10 porunci. Care să fie relația cu părinții? Cinstește-i. Care să fie relația cu aproapele? Iubește-l și nu-i fă rău, nu-l fura, nu-l minți, nu-l jefui și așa mai departe. Apoi relația cu propria familie. cum să-și iubească soțul soția și să o iubească în așa fel ca Hristos, nu, cum își iubește Hristos biserica,
spirit de jertfire.
Și este gata să se dea pentru ea. Soția cum să se raporteze la soț? Păi să-l respecte, este capul familiei, să se dea respectul necesar și așa mai departe. Cum să se comporte părinții cu copii? Am vorbit de copii față de părinți, dar și părinții cu copii. Nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Iubiți și așa mai departe, nu, slujiți și așa mai departe. Și apoi interesant că Biblia intră și în aspectul acesta pe care noi îl numim astăzi prin stil de viață sau stil de viață sănătos, în aspectele vieții fizice. Biblia vorbește de odihnă, de exemplu. Nu? Și se știe că parcă odihnă este necesară omului. Și Biblia așează conceptul acesta al odihnei ca toate celelalte, ca datorie în fața lui Dumnezeu.
Aspect moral.
Un aspect moral. Și spune 6 zile să lucrezi, a șaptea să te odihnești. De aici se înțelege că porunca odihnei nu este strict legată doar de a șaptea zi, adică să muncești 6 zile, 24 de ore pe zi și a șaptea poți să dormi toată ziua să te refaci. Nu e vorba de așa ceva. Este vorba, pe lângă aspectul acela de închinare pe care îl discutăm și îl vom discuta probabil în alte ocazii, dar este ideea aceasta că odihna este necesară omului să poată funcționa normal sau cum trebuie la parametri. Apoi Biblia intră în aspectul alimentar și spune omului ce este bine să mănânce, ce nu este bine să mănânce și acum interesant, iar din cele bune, din ceea ce este bine să facă, să mănânce, să consume, să gândească și așa mai departe, vine și spune Biblia, dar să o facă cumpătat.
Uite, ai deschis subiectul acesta. Pavel îi scrie unui colaborator, Tit, și în al doilea capitol al epistolei, el îndeamnă pe credincioși să se despartă de stilul de viețuire păgân și enumeră aici să trăim în veacul de acum. Citesc din Tit 2 cu 11 și 12 și mă interesează finalul versetului 12. Să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie.
Da. E foarte interesant, nu? Începe cu cumpătare. Cumpătarea înseamnă o abținere sau un consum moderat, un consum rezonabil, redus. Evident că nu poate să fie de lucruri rele,
aici
ci din cele bune.
Adesea se spune, beau cumpătat. Ce este cumpătarea? Ce este temperanța?
Refac puțin imaginea. În Biblie, Dumnezeu îl cheamă pe om să fie sfânt. Asta este imaginea biblică. Și dăm voie să folosesc un exemplu. Îl voi folosi ca exemplu pe Daniel din Vechiul Testament. Știm istoria biblică, Daniel, un evreu, este rob, este luat rob și dus în Babilon, împreună cu alți evrei, dintre care se remarcă 3 prieteni ai lui. Ei, pentru că erau de viță regală, intră la o școală specială și trebuiau să fie slujitori în casa împărătească. Pentru că urmau să fie slujitori în casa împărătească, trebuiau să se obișnuiască cu tot tiparul de acolo, inclusiv cu hrana de la masa împăratului. Care, vorbim despre o împărăție păgână, evident că hrana aceea era întâi închinată idolilor, și apoi ajungea pe mesele oamenilor să le consume. Și acum este, fii atent cum funcționează și sunt încântat de acest model. Biblia zice, voi să fiți sfinți și apoi dă reguli din domeniul alimentar. Dumnezeu nu spune de ce să fii sfânt, să vezi că asta îți crește colesterolul dacă o mănânci, mai mănâncă din să scadă sau să fii sănătos. Nu intră în detaliile
folosește
de genul acesta.
Folosește mai degrabă un limbaj ceremonial din ambivalența aceasta sau tensiunea ce se creează curat-necurat.
Exact. Dar ce spune Dumnezeu mai departe? Deci, eu sunt sfânt, voi fiți sfinți. Vă spun cum să fiți sfinți.
Da.
Și în ceea ce spune Dumnezeu include și aceste reguli. Care este scopul lui Dumnezeu și ce înseamnă să fii sfânt? Nu este vorba de o sfințenie intrinsecă, ci este vorba de reprezentarea lui Dumnezeu, adică cu alte cuvinte, în limbajul Noului Testament, de locuirea Duhului Sfânt în tine, în om.
În ocazia viitoare, pentru că simt nevoia să dezvolt subiectul ăsta și îi anunț și pe telespectatori, chiar aș vrea să discutăm despre alimentație, despre mâncare, într-o manieră aparte. Uh-huh. Posibil că o să revin cu întrebarea, dar simt nevoia să clarificăm. Mâncatul în sine te poate face sfânt sau necurat?
Dăm voie să răspund la această întrebare mergând puțin mai departe pe exemplul lui Daniel.
Da.
Daniel ajunge la casa lui Nebucadnețar și primește pe masa lui hrana de tot felul, exact, de la masa împăratului, care în special, repet, era închinată zeilor. Și Daniel nu vrea să se spurce, zice el, cu acea hrană și cere învoire de la supraveghetor, fac un test de 10 zile și mănâncă ceea ce știa sigur că este, să-i spunem, neîntinat, spune Biblia, apă, bea apă și consumă zarzavaturi. Adică, cu alte cuvinte, care a fost intenția lui Daniel? Să rămână aproape de Dumnezeu. Păcatul, asta înseamnă depărtarea de Dumnezeu. El vrea să rămână aproape de Dumnezeu. Știi care este concluzia slujitorilor când îl văd pe Daniel după cele 10 zile și apoi după modul în care răspundea la întrebările împăratului, după cum se dezvolta? Concluzia celor ce priveau la Daniel ajunge să fie transmisă mai târziu împăratului și spune așa: avem aici în mijlocul nostru un om în care locuiește Duhul Dumnezeilor. Uh-huh. Adică ceilalți se uită la el și spune: măi, e ceva special cu omul acesta, este, în limbajul nostru, este sfânt. De ce? Nu există, și revenim, alimentația în sine, dacă a fost închinată, să-i spunem, zeilor, sau dacă a fost stropită, dăm voie să, poate să banalizez puțin discuția, cu apă sfințită, nu i s-au schimbat elementele chimice din hrană ca astfel să-l înnobileze sau să-l întineze pe om. Deci faptul că s-a spus o rugăciune, că s-a făcut o incantație, că s-a făcut altceva asupra hranei, calitatea chimică a hranei nu se schimbă. Ce se schimbă? Păi, omul care vrea să fie după modelul divin își alege dinainte componența aceasta a hranei, care are anumite, să-i spunem, caracteristici, și aia îl influențează pe el sau nu. Dar în Biblie primordială este ascultarea de Dumnezeu care te conduce la sfințire. Asta este ideea de bază, care se vede nu doar într-un domeniu alimentar, ci se vede în toate aspectele vieții. Și de ce se vede așa? Pentru că, încă o dată spun, Dumnezeu ne-a creat și știe cum funcționăm. El ne-a dat mediul în care să trăim și El ne spune ce este bine sau rău pentru noi.
Da, cred că merită reținut aspectul acesta și faptul că Dumnezeu îți dă legile astea pentru binele tău, nu e un capriciu divin, nu e o formă, cum spuneai la început, nu e o formă prin care Dumnezeu vrea să testeze ascultarea, dar într-o manieră arbitrară. Adică există în spate o logică și în cele din urmă beneficiarul primordial este însuși omul.
Exact. Ca să concluzionăm, să citim și versetul biblic care susține această idee, de Deuteronomul 12:28, unde Dumnezeu spune foarte clar care este intenția cu toate aceste lucruri, nu? Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe care ți le poruncesc ca să fii fericit. Tu și copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău. Ei, acest text nu se referă la un lucru îngust, ci practic se referă la tot ceea ce a spus Dumnezeu poporului.
Da, până la urmă și moralitatea asumată îți aduce împlinire. Stilul de viață echilibrat, cum spuneam mai devreme, cumpătare, cum se exprima Apostolul Pavel, îți aduce împlinire. Deci vorbim de un stil de viață ce promovează în cele din urmă fericirea, dacă vorbim în limbajul secolului 21.
Sigur, și dăm voie să spun că promovează fericirea și încrederea în Dumnezeu. De ce? Pentru că, așa cum am spus, nu întotdeauna chestiunile acestea de stil de viață au rezultat imediat. ai nevoie de puțină încredere în Dumnezeu și dacă nu în Dumnezeu, măcar în studiile secolului nostru,
așa,
încât să vezi că ceea ce faci acum se va reflecta în viața ta peste 10-15 ani mult mai puternic. Dacă eu fac acum ceva contrar cuvântului sfânt, contrar cuvântului lui Dumnezeu, nu o să mă fulgere nimeni din cer, nu o să trimită nimeni o săgeată, să, nu știu, să mă ardă pe mână, să nu pun mâna pe ceva ce nu ar trebui să introduc în corpul meu. Nu se întâmplă asta. Și invers, dacă fac ceea ce trebuie, nu o să apară, nu știu, pe firmament o încurajare, bine, fiul meu,
aplaude.
Da, ceva de genul, nu se întâmplă asta. Dar când fac ceva ce nu simt efectul imediat, ce nu-l văd imediat ca să mă feresc sau să fiu încurajat, este vorba și de o încredere foarte mare în Dumnezeu. De ce a spus Dumnezeu asta? Pentru în lucrurile fizice este mai ușor de măsurat efectele, dar în cele morale, spirituale, cum e? De exemplu, Dumnezeu zice să fii fidel soției tale, să nu curvești. Și dacă nu sunt, care-i problema? Adică, nu, pot să o iei așa ca idee. Și la o gândire superficială, care-i bărbatul ăla adevărat și fericit? Care are nu știu câte aventuri și asta este imaginea publică, asta este bărbatul adevărat. Și... Dar nu e chiar așa. Pentru că dacă mergi pe mâna lui Dumnezeu, secretul fericirii este în moralitate, nu în imoralitate. Iar dacă este să o luăm la analiză sub lupă, hai să ne întrebăm, într-o familie, unde este familia fericită?
Unde-i securitatea sau
exact
fericirea căutată într-o manieră
neînțeleaptă și morală, care duce până la urmă la nefericire.
Cred că va trebui să înțelegem că libertatea nu este definită în Biblie decât în parametrii ocrotirii, iar ocrotirea respectivă are în vizor împlinirea omului în toate aspectele, nu doar pe anume direcție, pentru că libertatea pe care ți-o iei de a consuma ceva nociv sau de a acționa într-o manieră necorespunzătoare, până la urmă te distruge și aceasta nu poate fi numită fericire.
Uite, să facem o paralelă, pentru că noi oamenii suntem foarte înțelepți și stăpânim foarte bine domeniul acesta al limitelor și al libertăților, în anumite domenii, în altele nu, dar nu ne le suntem foarte atenți. Știu că ai mașină diesel și eu am mașină diesel. E a mea, e proprietatea mea. Am muncit pentru ea, am cumpărat-o și este a mea. Pot să fac ce vreau cu ea și nimeni nu o să se opună. Am libertatea să pun smoală în rezervor sau apă? Sau...
Consecințele vor fi pe măsură.
Evident, de ce nu o fac? Pentru că știu că este legea de funcționare. Corect. Sunt liber să fac ce vreau, dar dacă vreau să mă bucur de mașina aia, îi păstrez legea. Asta este și cu noi. Putem să facem ce vrem, dar simțim consecințele. Cine ne spune legea de funcționare? Dumnezeu. Corect. Și am încredere în El pentru că știu că mă iubește.
Iisus Hristos e văzut în contextul creștin ca fiind modelul suprem, este cel care până la urmă este Dumnezeu înomenit și vrea să ridice standardul pentru umanitate. E un pasaj în Luca, în capitolul al doilea, în care Hristos este descris dezvoltându-se, e drept, în contextul copilăriei, dar el ar surprinde arii de dezvoltare, domenii în care creștinul ar trebui să dea atenție pentru un stil de viață echilibrat. Hai să luăm în atenție lucrul acesta și e vorba de Luca 2:52.
Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Interesant, vedem o dezvoltare ca om a lui Iisus Hristos în înțelepciune. Asta înseamnă în gândire, asta înseamnă în educația lui, în ceea ce acumula și mai ales în modul în care putea să administreze informațiile pe care le avea în mintea lui și pe care le, așa cum am spus, le acumula. Apoi spune Biblia că se dezvolta în statură. Asta înseamnă domeniul fizic. Ei, o dezvoltare fizică armonioasă nu poate să se facă decât în condițiile sau în parametrii legilor acestor dezvoltări. Adică asta înseamnă activitate fizică, asta înseamnă hrană potrivită, suficientă, diversificată și echilibrată. Asta înseamnă toate aceste lucruri, odihnă și așa mai departe. Se dezvolta într-un trup frumos, se creștea în statură. Nu este vorba doar de, evident, de creșterea în înălțime care vine cu înaintarea în vârstă, pentru că înaintarea în vârstă în sine, dacă nu este însoțită de hrana potrivită, de activitatea potrivită, de odihna potrivită și așa mai departe, nu produce o creștere armonioasă. Și din contră, adică sunt atâtea documentare și informații despre ce înseamnă creșterea unui copil hrănit necorespunzător, adică să nu aibă mâncare suficientă. Și nu intrăm în aceste detalii, dar din textul acesta văd armonie și frumusețe, nu? Și mai mult, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu. Asta este evident. Dacă vrem să o vedem ca umbrela care cuprinde toate lucrurile, o putem vedea așa, dar fiind atât de separate lucrurile, s-ar putea să fie aici și trimiterea directă la viața religioasă. Era plăcut lui Dumnezeu pentru că era un om al comunității religioase, așa după cum era de așteptat să fie. Și înaintea oamenilor. Dar era plăcut înaintea oamenilor, asta înseamnă relații sociale. Asta înseamnă că era politicos, asta înseamnă că respecta codurile, să-i spunem, civile ale vremii, saluta pe oamenii în vârstă, dacă am vorbit în zilele noastre, ce da locul în metrou sau în mijloc de transport în comun, respecta pe cei și așa mai departe. Era plăcut. Și vedem scara aceasta de dezvoltare și observăm că mereu și mereu este același rezultat. Dumnezeu este slăvit prin astfel de oameni. Mereu și mereu.
Așadar, stilul de viață creștin nu se referă, cum am fi tentat să credem, doar la ceea ce înseamnă mișcarea fizică, pentru că în limbajul pe care noi ni-l asumăm astăzi vorbim de stil de viață sănătos, limitând la mâncare, respectiv mișcare fizică, ci totul este până la urmă un stil de viață. Și componenta aceasta teocentrică, centrată pe divinitate, oferă motivația principală și finalitatea, cum spuneai, este împlinirea fericirea omului.
Exact. Și aici trebuie să le vedem foarte clar lucrurile. Cine are un stil de viață sănătos nu înseamnă că a obținut mântuirea.
Da.
Cine are un stil de viață sănătos fără greșeală nu înseamnă că a obținut neprihănirea și este, nu știu, și-a salvat, cu alte cuvinte, numele său scris în cartea vieții din cerul și rămâne acolo pentru totdeauna. Cine eșuează la stilul de viață sănătos, iarăși, nu dăm noi mântuirea și nu ne putem pronunța noi asupra acestui lucru. Dar ce știm foarte clar este că cine eșuează într-un stil de viață sănătos, își face sieși un deserviciu major. Suferă și mult și greu. Suferă nu numai el, ci cei din jur. Ideea aia că e viața mea și fac ce vreau cu ea, să știi că nu stă în picioare la nici un om și la nici o etapă. Pentru că, de exemplu, dacă unul dintre apropiații mei sau eu cad la pat în suferință, doar viața mea este afectată? Sau și viața celor din jurul meu? Care trebuie să mă îngrijească? Da. Care trebuie, nu? Adică nu e viața mea și fac ce vreau cu ea. Asta ar fi valabil doar dacă aș fi absolut izolat într-un vârf de munte de când m-am născut până când am murit acolo. Nu?
Dar și aici creștinismul are o implicație puternică, pentru că viața aceea este un dar divin și nu pot să fac ce vreau cu ea.
Exact, nici măcar în cazul acela.
O paranteză, în contextul acesta, în creștinism, sinuciderea nu este percepută ca un act autonom. Adică nu mi-am dat viață, de aceea nu este permis ca să mi-o iau eu.
Exact. Ce arătăm prin stilul de viață sănătos? În primul rând, ne bucurăm de favorul lui Dumnezeu în sensul darului pe care ni l-a dat ca informație, ne bucurăm de binecuvântarea lui, atragem atenția asupra puterii lui Dumnezeu și a înțelepciunii lui, că dacă Dumnezeu are sfaturi bune pentru lumea aceasta, care se traduc în, în bunăstarea omului. Normal că sfaturile lui sunt la fel de bune și în domeniul spiritual și pentru viața viitoare, nu? Ei bine, atragem atenția asupra lui Dumnezeu și Dumnezeu este slăvit. Dar a cădea în oricare dintre extremele amintite mai devreme este în afara planului lui Dumnezeu. Adică dacă faci din stilul de viață creștin moneda pentru mântuire, este greșit. Nu intră în ecuația mântuirii stilul de viață creștin în acest sens. Iar dacă faci din partea cealaltă, nu știu, vorbești de o persoană care poate nu a fost atât de atentă la stilul de viață creștin și să-l consideri a fi blestemat acum de Dumnezeu și îndepărtat de Dumnezeu de la posibilitatea mântuirii pentru că uite ce a făcut cu viața lui, iarăși nu este nici această extremă acoperită de Scriptură. Mântuirea o dă Dumnezeu și Dumnezeu vrea ca noi pe pământul acesta să avem viață din belșug.
Principiul pe care îl descoperim și nu trebuie să fie citit ca să ajungi la concluzia aceasta, de la cauză la efect.
Da, corect.
Și consecințele sunt parte atât în domeniul moral, în domeniul social, cât și în domeniul stilului de viață, în domeniul fizicului. Aș vrea să discutăm acum despre maniera în care creștinismul a fost influențat și cum la rândul lui a influențat înțelegerea stilului de viață. Istoric vorbind, creștinismul aduce o schimbare, impune standarde morale, în primul rând, și de aici lucrurile încep să se lege. Putem să observăm anumite aspecte plecând de la cele patru domenii pe care le-a identificat din pasajul din Luca, direcții în care creștinismul, într-o manieră concretă și directă, și-a pus amprenta?
Istoria este lungă, dar putem să le sumarizăm. Adică Iisus creștea în înțelepciune. Creștinismul în Europa a fondat sistemul de educație. Creștinismul a întărit foarte mult intelectul omului. Adică știți, sunt textele care vorbesc, de exemplu, doar așa ca o ilustrație, de perioada sinoadelor din Constantinopol, din lumea creștină, unde în Constantinopol, de la cel mai înalt om până la îngrijitorul cailor, discutau problema Trinității, de exemplu. Adică gândirea, creștinismul a încurajat pe om să gândească, să se dezvolte și este un lucru binecunoscut că la baza științelor moderne au fost creștini devotați care au vrut să descopere cum funcționează legea lui Dumnezeu în natură. La fel, creștinismul în domeniul social, al interacțiunilor sociale. Păi, creștinismul a amprentat și a adus ideea aceasta de bună conviețuire, de, să-i spunem așa, o etichetă socială, sub marea poruncă a lui Hristos. Iubiți-vă aproapele ca pe voi înșivă. Apoi viața de comunitate, viața de biserică și așa mai departe, toate acestea au însemnat practic un proces continuu de educație în viața socială, în viața, în sănătatea fizică. Păi, este interesant faptul că de-a lungul timpului vedem în creștinism orientări spre, să zicem așa, perioade de purificare spirituală, însoțite întotdeauna de cumpătare și nu numai cumpătare, ci chiar purificare în alimentație, de exemplu.
Perioada de post.
Perioada de post, care oricum ar fi, prin acele lungi perioade în care sunt oprite de la a fi consumată proteina animală în general și se merge doar pe vegetale, păi asta are un efect asupra sănătății fantastic. Foarte, foarte bun. Și asta se poate observa în culturile creștine. Este din nefericire sau uneori se întâmplă că după o perioadă foarte bună pentru trup, urmează o perioadă de îmbuibare care normal că nu este bună, e contraproductivă. Dar vedem toate aceste, să-i spunem, lucruri mai înalte propuse de creștinism. Și când ai asemenea lucruri mai înalte, modelul este dat. Influența este asigurată.
Aș vrea în încheiere ca o concluzie pentru noi și pentru cei care ne-au urmărit să găsim liniile directoare pentru viețuirea creștină în ansamblul ei, pentru că principiile pe care le-am discutat trebuie să regăsească niște valori valabil la nivel universal, fie că este un creștin în Alaska, fie că este un creștin în America de Sud, în Africa, Europa sau în orice altă parte a lumii. După ce linii directoare, după ce valori de bază ar trebui să fie condus viața noastră?
Ca să rezum într-un singur cuvânt, modelul nostru este Isus. Aceasta ar fi. Studiază viața lui Isus și asta este modelul pentru stilul de viață creștin. Apostolul Pavel are un text celebru în Filipeni 4:8, unde nu face decât ceea ce am spus noi aici, și anume, zice așa: încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Păi dacă disecăm acest verset, punem întrebarea: ce este adevărul? Ce este adevărat? Cine este adevărul? Dumnezeu este adevărul. Nu? Tot ce este vrednic de cinste. Cine este vrednic de cinste să primească cinstea? Dumnezeu. Și atunci ce vine de la Dumnezeu este vrednic de cinstit. Ce este, tot ce este drept. Păi cine este drept, nu? Și așa mai departe. Și ajungem și la lucrurile, să spunem că acestea au fost oarecum obiective, au fost obiective, mergem și la cele subiective. Tot ce este de iubit, adică asta este plăcerea mea. În ce să-și găsească creștinul?
Vrednic de iubit, sunt lucruri care nu merită să fie iubite.
Corect, în limbajul acesta. Dar în ce să-și găsească creștinul iubirea? Lucrurile astea vrednic de iubit nu sunt tot în cele care vin de la Dumnezeu? Adică vedem că practic ceea ce spune Apostolul Pavel în Corinteni, tot ce face să se face spre lauda Domnului, spre slava Lui, cu ce spune aici, este același gând.
Vreau să-ți mulțumesc pentru maniera în care ai încercat să ne ajuți în înțelegerea scripturilor. Stilul de viață este o preocupare a omului modern și aș vrea să le spun radioascultătorilor și telespectatorilor că Sola Scriptura vă oferă și cursuri cu privire la stil de viață sănătos, cu privire la nutriție. Dacă doriți, puteți să accesați www.solascriptura.ro și acolo veți găsi materiale dintr-o perspectivă biblică, da, cu privire la stilul de viață. În același timp, trebuie să nu uităm un aspect esențial. Stilul de viață nu este religia, dar este o componentă importantă a religiei. Sunt Marius Necula, am fost împreună cu Gabriel Ișvan și vă mulțumim că ne-ați urmărit. Până data viitoare, numai bine, la revedere!